Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Орусиянын күчтөрү Северодонецк шаарындагы Азот заводунда калган украин аскерлерин багынып берүүсүн талап кылды. Украин бийлиги алар каршылыгын улантып жатканын маалымдады.
Эң айгышкан уруштар Северодонецкте жана ага жакын шаарларда болуп жатат. Тилекке каршы чоң жоготуулар бар. Бирок биз бекем турушубуз керек.
Соңку жумада Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушкан эки кыргыз жаранынын сөөгү жерге берилди.
Чоң кармашылуу окуя болду.
Мындайды
Кыргызстанда Динго Кайман аты менен белгилүү кылмыштуу топтун лидери дилген криминалдык чөйрөнүн анабашы Кадыр Досонов факталды.
Уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы, башын көтөрүп көрсүн, башын жан чыйын.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Жеңиш Айдаров тааныштырат.
Рахмат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Европа биримдигин Москванын украин жергесине басып киргендиги үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу ал 15-июнда Чехиянын эки палатасында жасаган видео кайрылуусунда айтты. Биз сиздер менен, сиздер да биз менен болгула. Орусияны бир гана биздин Мариуполь, Северодонецк, Харьков жана Киев кызыктырбайт. Анын амбициялары Варшавадан Софияга чейин кенен аймакка созулат. Орусиянын баскынчылыгы башка мамлекеттерге дагы бөтөн элдин жерин тартып алууга ачып жаткан жол, деди Украин президенти өз билдирүүсүндө. Владимир Зеленский мындан сырткары Европа биримдигине мүчө өлкө Чехиянын парламентарийлеринен Украинанын уюмга кирүүсүнө талапкер макам берүү демилгесин колдоосун өтүндү. Чех депутаттары Зеленскийди кол чаап кубатташты. Европа биримдигинин кеңеши Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-пакетин 3-июнда расмий түрдө бекитти. Уюмга мүчө мамлекеттердин атайын өкүлдөрү документти 2-июнда жактырышкан. Жаңы санкцияда орус мунайын ташып келүүнү 6 айдан кийин, мунай заттарын сатып алууну 8 айдан кийин толук токтотуу чечими кабыл алынды. Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясы түндүк агым газ куурун Портовая станциясындагы Семес турбиналарынын дагы бирин токтотту. Бул тууралуу компаниянын Telegram каналында маалымдалды. Бул Германияга газ экспортонун көлөмүн азайтат. Эгер түндүк агым аркылуу майында суткасына 170 миллион метр куб газ өткөрүлүп турса, Газпром эми анын көлөмүн 67 миллион метр кубка чейин түшүрөөрүн жарсалды. Мурдараак компания ушул эле станциядагы бир турбинаны токтоткон. Андан өткөрүү көлөмү 67 миллион куб метрге чейин түшкөн эле. Газпром компаниясынын өкүлдөрүнүн түшүндүрүшүнчө, турбиналардын токтотулушу аларды коопсуз иштетүү жана оңдоого мүмкүнчүлүк болбой жатканында. Аларды Siemens немис компаниясы тейлөөчү. Евро биримдик Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга санкция салгандан кийин Siemens Москва менен кызматташуудан баш тарткан. Siemens оңдоо үчүн Канадага жиберген газ турбиналарын кайра артка кайтарган эмес. Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин Германия көгүлтүр отунду керектөөсүн 50% ашыгырагын Москвадан алган. Берлин отун энергетикалык көз карандылыктан чыгуу үчүн мунай азайтуу аракеттерин баштаганын, бирок ал көп жылга чейин созуларын билдирген. Ош шаардык милициясында жарандардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш иштеги далилдерди жана процесстик документтерди бурмалоо боюнча бир топ фактылар аныкталганын 15-июнда башкы прокуратура маалымдады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызмат адамдары кылмыштардын бетин ачуу көрсөткүчүн жасалма жогорулатуу максатында жарандардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз пайдаланып, алардын атынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине жалган маалыматтарды киргизип, жасалма кылмыш ишин козгошкон. Бул боюнча тергөө аракеттеринин документтери түзүлүп, кийинчерээк жалган арыздардын негизинде токтотулган. Уурлук беренеси менен айыпталгандарды көндүрүп, мурда бети ачылбаган кылмыш иштерди алардын мойнуна илип, андан соң жабырлануучулардын айыптоону колдоодон баш тартканы жөнүндө жасалма билдирүүлөрдүн негизинде ишти токтотушкан. Милиция кызматкерлери кылмыштардын бетин ачуу статистикасын көбөйткөн, деп айтылат башкы прокуратуранын маалыматында. Бул учур боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызмат адамдарына карата 9 кылмыш иши козголуп, прокуратура тарабынан тергөө амалдары башталды. Акыйкатчы институту менен кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборду бириктирүү сунушу берилгени жатканы тууралуу маселе 15-июнда жогорку кеңештин жыйынында талаш жаратты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун ишмердүүлүгүн талкууланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эки органды бириктирүү өкмөттүн позициясы экенин айтып, жакынкы учурда сунуш берилерин билдирди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков Байсаловдун бул билдирүүсү өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун айтканына дал келбей турганын айтты. Кыйноолордун алдын алуу борбору 2012-жылы түзүлгөн бюджеттен каржылануучу мекеменин ишине эл аралык уюмдар жардам берет. Борбордун жалпы жамааты 25 адамдан турат. Кочкор районунун бир катар тургундары район акими Курбанбек Камчиевдин кызматтан кетишин талап кылып, акимчиликтин астында митингге чыкты. Бул тууралуу митингдин катышуучуларынын бири Ормон Нурбек уулу Азаттыкка билдирди. Нурбек уулунун айтымында Кочкор айыл өкмөтүнө караштуу Кирпичный деген жердеги сарайды мыйзамсыз бузду деп 4 адам камалган. Учурда үй камагына бошотулуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Район акими Куанычбек Камчиев анын дарегин айтылган айыптоолор боюнча комментарий бере турганын айтты. Буга чейин 2-июнда парламенттин отурумда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кочкор районунун акими тууралуу оперативдүү маалыматтар түшүп жатканын айткан. Курбанбек Камчиев 2021-жылы май айында Кочкор районунун акими болуп дайындалган.
Рахмат, акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Орусиянын күчтөрү Украинанын Северодонецк шаарындагы Азот заводунда калган Украина аскерлерин багынып берүүсүн буйруду. Расмий Киев аталган каладагы аскерлери дале каршылык көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Мындагы кармаш Донбасс аймагы үчүн күрөштө чечүүчү ролду ойноп жатат. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Орусия менен Украинанын күчтөрүнүн Северодонецк шаарындагы кармашы айыгышкан мүнөзгө өттү. Соңку күндөрү орус армиясы шаардын көпчүлүк бөлүгүн ээледи. Бирок украин күчтөрү да толук багынбай каармандык менен сокку урууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда буларга токтолду.
Наиболее жестокие бои в Северодонецке, та во всех местах.
Эң айыгышкан уруштар Северодонецкте жана ага жакын шаарларда болуп жатат. Тилекке каршы чоң жоготуулар бар. Бирок биз бекем турушубуз керек. Бул биздин мамлекет. Куда ушул Донбасстагы кармаштар өтө маанилүү. Душмандар канчалык көп жоготууга туш болсо, баскынчылыгын ошончолук токтотот. Донбасс багытындагы жылыштар алдыңкы капталарда согушта ким үстөмдүк кыларын көрсөтөт.
Бул арада орус армиясы менен Донбасстагы кремлчил жикчилдер Северодонецк шаарындагы Азот заводунда калган украин аскерлерине багынып берүүнү буйруду. Алардын шарты аткарылса, өндүрүш зонасында баш калкалаган жайкын тургундарды чыгарып кетүүгө жашыл коридор берилерин жарыялашты. Орусиянын Russia Today басылмасы өзүн өзү республика деп жарыялап алган түзүмдүн өкүлү Андрей Морочконун сөзүн бул күнү мындайча келтирди.
Самое важное мероприятие, которое сегодня
бүгүн Луганск элдик республикасындагы маанилүү окуя бул Азот ишканасынын өндүрүштүк зонасына Сватово калктуу конушуна карай аткарылуучу жашыл коридор. Ал таңкы саат 8:00 кечки саат 22:00 чейин иштейт. Бирок дароо айтып коеюн, мындагы маалыматтарды биз көп ачыктай албайбыз. Ошондуктан менимче жакын арада маалыматтык вакуумда болуп турабыз.
Украин бийлиги орус тараптын соңку багынып берүү тууралуу талабына жооп кайтара элек. Северодонецктин жетекчилиги заводдо калган аскерлер дале каршылык көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Северодонецк аскердик жарандык администрациясынын башчысы Александр Стрюк 15-июнда Азаттыктын украин кызматынын эфиринде буларды айтты.
Биздин аскерлер коргонуу линиясын кармап, ошого жараша позицияларды ээлеп турушат. Кырдаал туруктуу, кыйла оор, бирок көзөмөлдө. Шаардагы кварталдардын 3/2 Орусия Федерациясынын күчтөрү ээлеп турат. Өндүрүш зонасын жана ага жанаша турган аймактарды кошкондо шаардын 1/3 бөлүгү биздин аскерлердин колунда.
Британ чалгын кызматы 15 июндагы бюллетенинде Азот заводунун жер төлөсүндөгү бункерлерде Украина аскерлери менен чогуу жүздөгөн жайкын тургундар камалып калганын маалымдады. Мында 300-дөн 500-гө чейинки тургундар жөнүндө кеп болууда. Орусия Украинага басып кирердин алдында Луганск менен Донецкдеги жикчил республикаларды көз карандысыз өлкө деп тааныган. Орусия күчтөрү Украинадагы блицкриг планы ишке ашпай калган соң бул эки облустун чек араларына чейин ээлеп алууну көздөп атат. Учурда Северодонецк шаары Луганск облусунун администрациялык борбору болуп саналат. Анын мурдагы борбору Луганск 2014 жылдан бери жикчилдердин көзөмөлүндө турат. Орусия жикчилдер ээлеп турган башка шаар Мариуполду курчап алган кезде андагы Азовсталь заводундагы аскерлер жана жайкын тургундар дээрлик 2 айдан ашык камоолдо калышкан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин гана алар чыгарылып Орусиянын камактарына киргизилген. 6 июнда Украина президенти Владимир Зеленский өндүрүштүк жайды коргоп келген 2,500 аскердик кызматкерди орус күчтөрү камакка алганын айткан. Ал Украина аскерлерин мекенине кайтаруу үчүн баардык аракеттер көрүлөрүн белгилеген. Орусия жакындан бери Азовсталь заводунун айланасында мерт болгон Украина аскерлеринин сөөгүн Киевке өткөрүп бере баштады. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, андан бери эки тараптан тең миңдеген жайкын тургундар жана аскерлер өлдү. Украинаны дээрлик 7 миллиондой адам таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Соңку жумада Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушкан эки кыргыз жаранынын сөөгү жерге берилди. Алар Аксылык Аманбек Курбанбаев жана Таластык Руслан Полотов. Кыргызстандын мыйзамы өз жарандарына башка мамлекеттин аймагында жүрүп жаткан куралдуу чыр чатактарга катышууга тыюу салат. Бирок ага карабай эки жарандын Украинадагы согушка качан жана кантип жөнөп кеткени суроо жаратууда. Бул тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Чоң каргашалуу окуя болду. Мындайды
эч ким сатпаган.
Орусиялык күчтөрдүн катарында Украинага согушка барган милициянын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев 23 майда Донбасста жарадар болуп ооруканага түшкөн. 8 июнда алган жараатынан улам көз жумган. Сөөгү 13 июнда кичи мекени Аксы районунун Авлетим айылында жерге берилди. Маркумдун эң улуу агасы Смайылбек Ибраимовдун айтымында эниси 6 баласы менен Бишкекте турчу. Акыркы жолу март айында Аксыга туугандарына учурашканы барып, АКШга кетем деп айтканын эскерди.
Ошо кетерде келген, келип жолугуп, телефонда чакырып, экөө жолугуштук. Мен айтты, ошо Зарабишке барам деди. Кайга барды? Америкага. Сен алып виза алыш кыйын го десем, жок, мен барам. Сүйлөшүп койгом, камсанбагың деди. Кийин качанга урмат эниме кабар келди. Жарадар болуп ушундай үйлүп калдык. 6 баласы бар. Азыр эми 6 жетим калды. Аны караш керек. Россиянын элинин жеринин кыдысы үчүн болду. Ошого менин үйүм урмат ата Аманбек байып катышты. Пысков үчүн жагын чечиш керек.
Ал эми Аманбектин Орусияда жашаган бир тууган агасы Урматбек Курбанбаев эниси ага март айында чалып Иркутскиге иштегени баратам деп кабарлаганын, Украинадагы согушка кеткенин кийин укканын айтып берди. Аманбек кыргыз жарандыгынан башка өлкөнүн жарандыгын алган эмес.
Быйылкы 27 мартта немеге Иркутскиге учушкан. Ошо дүзбүр болот, анан кийин мен Африкага ушактагы киши балдар менен барып кичине контракт менен иштеп кетейин, охранага деп эле кеткен болчу. Анан кийин билесиң сен, билбейм канча, бир 15 күндөнбү чыкты Урмат. Мен немеге азыр Мариуполго келип чыктым, биз көтө опасный болуп атат Урмат, бизге башка жерде эле кой, түшүнбөдүм эч нерсе. Мен алардын тилин көп түшүнө албайм да. Сиз күчтө бир нерсе болуп кетсе, мен эч нерсе мындай болбойт, бизде ушуну секретти өтө жашыруун деп эле бир мүнөт сүйлөшүүгө койгон. Россия Федерациясынын артынан кетип атам. Ошо Чеченстан Ахмат полкунун менен контрагым бар, кетип атам дедим. Этет болду дедим макул. Андан да катууна келип чыктым, ушундай макул дедим. Мен өзүм карашты деп аны кайра чалып жөнө эле койчу кой. Жүтө ал жакта мындай болот десем, жок деп болбогойду.
Маркум Аманбек бир тууган агасы Урматбек Курманбаевке ок чегенден кийин телефондон байланышка чыгып жардамга чакырган. Урматбек бир тууганы 10 ашуун операция болуп, кийин каза болуп калганын айтты. Ал энесинин кимдер менен келишим түзүп согушка барганын аныктай албай койгондуктан, кийин энесинин сөөгүн өзү мекенине алып келген.
Мен Ростовто жарадар бол ошол жерде мында. Урмат кел, келесиң, келем мен барам, кайда Ростовту, кайда госпиталь бол ошо. Ошо мен коп койдум дагы 29-уну учуп бардым Москвага. Москвадан нарага узак экен, 1200 км Ростовго чейин. Барып ошол жерге барып 30 күн кечинде жетип бардым, барсам реанимация жатып тур. Ким менен келишим түзүп кеткен? Ошол военчасты, ошол органды айтсын, биз баарын бесплатно беребиз деди. А менде баягы кийим кечесин сумкасын алганымда анын ичинде өзүмдүн документтеринен башка ашыкча эч кандай келишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондор менен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Бобозо биз бере албайбыз деп туруп алгандан а мен айттым, мен алып кетсем эмне болот десем, мындай эле алып кете берейин десем, анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу долгом жок деген. Анан кийин бияк алып кетсем болобу десем, өзүнүн баарын өзүнүн төлөп алып кетсе макул деди. Ал жактагы биздин чет мамлекетке өтүп кеткен бул көз жумган жарандарга компенсация кара алат. Анан кийин ал жерде акылык жердештерибиз, айылдык жердештерибиз чогулуп барыпты да келишип ошол жерде болуп ошол жардам бериштин тарабынан.
Аманбек Курбанбаев 1972 жылы 1 августта Акс районунун Аблетим айылында туулган. Маалыматка ылайык, ал Ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге 2006 жылы кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышкан, элдик медалынын ээси, милициянын майору чинин алган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо замандаш партиясынын талап керлеринин тизмесинде болгон. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети отставкадагы майордун Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Украинадагы согушка Кыргызстандан дагы бир жаран 38 жаштагы Руслан Полотов каза тапканы маалым болду. Таластын үч коргон айылынын тургуну 3 июнда жерге берилди. Бир тууган иниси Ислам Полотовдун айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес.
Россияга кеткени жарым 2 жыл болуп калган эле.
А качан кетиптир ал жака?
Ал жөнүндө эмес точный информацияны айта албайм, бирок так как он ушул добровольно, анан Украина кайсы жерине каза болгондо Луганск рубежине деген жерде болду.
Акпресс сайтынын маалыматында Руслан Полотов 2003-2008 жылдары Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, англис, түрк тилдерин билери жазылган. Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө 2002-2003 жылдары кызмат өтөгөн. 2008-2010 жылдары ушул бөлүктүн командири болгон. Аскердеги жетишкендиктери үчүн бир катар сыйлыктарды алган. 2013-2014 жылдары Бишкектеги президент алдындагы башкаруу академиясында жогорку билим алган. Ушул жылдары Талас облустук акимчилигинде эмгек жолун баштаган, губернатордун жардамчысы болгон. 2015 жылдан баштап Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Маалыматта үй бүлөлүү 2 баланын атасы экени дагы көрсөтүлгөн. Полотов менен Арис программасында 3 жыл бирге иштеген Бактияр Камалидинов ал абдан билимдүү жигит экенин эскерди.
Орусчада, кыргызчада, англисчеде бар болчу. Тыкан. Дайыма бир да жолу бир мындай булганып, мындай жүдөп жүргөнүн көргөн жокпуз да. Мен билгенде 5 мал намаз окучу, экөөбүз дин багытында ушундай кичине сүйлөшүп, пикир алмашып турчубуз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок ага карабастан кыргыз жарандары эки тараптан тең согушуп жүргөнү тууралуу маалыматтар чыгууда. Буга чейин Азаттык радиосуна Дайырбек деп атын өзгөрткөн жигит Украина куралдуу күчтөрүнө ыктыярчы катары жардам берип жүргөнүн билдирген. Өткөн жумада Guardian басылмасы батыштагы ишенимдүү булактарына таянып, Орусия Украинада 20 миңдей аскерден айрылганын жазды. Ал эми Украина согуш башталгандан бери 10 миңге жакын аскерин жоготкон. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Динго Каймана аты менен белгилүү кылмыштуу топтун лидери делген криминалдык чөйрөнүн наанабашы Кадыр Досонов акталды. Кылмыш дүйнөсүнүн лөгү Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү саналган Досоновдун абактан чыгышы ар түрдүү талкуу жаратууда. Ал бир жыл мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан камакка алынып, 2 берене боюнча айыпталып жаткан эле. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кримтебелделген Кадыр Досонов Карасуу райондук соттун чечими менен абактан чыкты. Ал кылмыш жазык кодексинин жерди мыйзамсыз басып алуу жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдаштыруу деген 2 берене менен айыпталып жаткан эле. Ош облустук соту мындай түшүндүрмө берди.
207-чи берени менен айыпталган Кадыр Досоновдун жактоочусунун өтүнүчү канааттандырылып, кылмыш куугунтуктоонун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу өндүрүштөн кыскартылды. Ал эми Жазык кодексинин 215-чи беренеси боюнча айыпталуучунун аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталды.
Кыргызстандыктарга Дженко деген ат менен таанымал Кадыр Досонов 2021-чи жылы 11-чи февралда кармалган. Ош облусунун Карасуу райондук соттун чечими менен 23 декабрда Досоновдун бөгөт чарасы үй камагына алмаштырылган. Бир күндөн кийин чечим кайра каралып, жасалган кылмыштардын оордугун жана кылмыш чөйрөсүндөгү ээлеген абалын эске алуу менен анын баш коргоо чарасы камакка алууга өзгөртүлгөн. Эми ошол эле соттун чечими менен акталып отурат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов окуя боюнча териштирүү жүрөрүн айтат.
Бир сот актап койсо, биз жана мамлекеттин саясаты, мамлекеттин башчысы башчылардын саясаты дегенге жакпайт. Ал көрөбүз аны кандай актады, ал мыйзамды актадыбы же мыйзамсыз актадыбы. Уюшкан кылмыштуу топторго жеңилдик берүү, аларга алар менен эметчү деген эч нерсе жок. Биз кандай болсо мыйзамда кандай көрсөтсөк ошондой иштерди жүргүзөбүз. Мамлекеттин саясаты ошондой.
Крим төбөлдүн ишин тергеген УКМК буга чейин эч жерде иштебеген Досоновго байланыштуу адамдарга катталган 19 автоунаа, 15 турак жай, 35 жер тилкеси аныкталганын, курулуш компанияларын ири өлчөмдө каржылоо фактыларынын бет ачылганын билдирген. Атайын кызмат Кадыр Досоновдун кармалган учуру тартылган видеодо жарыялаган. Анда бир нече кызматкер Дженгонун колун кайрып, учактан алып түшүп жатканын көрүүгө болот. Ош шаарын жакшы билген иликтөөчү журналист Ыдырыс Исааков Досоновдун кармалып кайра кое берилишине мындай баа берди.
Ташиев билдирүү жасаган да, биз криминалдар мындан ары автар деп болбойт деп. Бул менин оюмча ошол өзүнүн сөзүн мындай далилдегенге, бекемдегенге гана аракет кылды деп ойлойм. Кармап атканда дагы бир аз шогулуп кеткен өзү, анын моюнга алыш керек, ачык айтыш керек. Жанагы мен билген маалымат боюнча Досонов улуттук коопсуздук кызматына өзү барган ошко. Ушул анын камалышы деле, анын бошотулушу деле бул алдын ала күтүлгөн эле, көп деле жаңылык эмес ушундай нерселер да.
Кылмыш дүйнөсүндө Ордубар Досоновго алгачкы жолу 2011 жылы издөө жарыяланган. Бир жылдан кийин 2012 жылы күзүндө Тажикстанда колго түшүп, Кыргызстанга алынып келген жана ага карактоо, маңзат соодасы, адам урдоо сыяктуу оор айыптар тагылган. Бирок шаардык сотто акталып чыккан. Милиция Досоновго экинчи жолу 2013 жылы ноябрда кайра издөө жарыялаган жана ал кармалгандан кийин Ош шаардык соту крим автортетти үй камагына чыгарган. 2020 жылдагы элдик тополоңдон кийин келген бийлик Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен күрөш боло турганын билдирген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго байланыштуу 3 жолу билдирүү жасады. Мисалы, Ташиев 2021 жылы Жогорку Кеңеште депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, криминалдык топтор боюнча мындай деген.
Түштүктө өзүнчө мафиясы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп бүт Кыргызстанды ороп алды де. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз.
2020 жылы октябрь айында атайын кызмат мыйзамдагы уруу аткан Камчыбек Көлбаевди кармаган. Ал 4 айдан кийин тилгат менен абактан бошотулган. УКМК 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевка карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49.6 миллион сом которгонун билдирген. 2021 жылы 10 июлда Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар Чыңгыз Жумагулов камактан бошотулган. Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип 5 жылга кесилген Жумагуловдун 2 жылда бошоп кетиши талкуу жараткан. Крим чөйрөнү иликтеп жүргөн журналист Семетей Таласуулу мындай оюн ортого салды.
Кыргызстандагы криминалдык көзүрлөр чоңдорчу. Булар синдикат болуп кетишкен. Синдикатка карата негиз эле күрөш болгон эмес буга чейинчи. Болбойт дагы. Бул аралашып кетишкен. Экинчиден баягы мындай эркүүлүктүн жоктугу, эртеңки күн ойлогону, анан жанагындай революцияларды көрүп атасыңар, булардын кандай күчкө ээ экенин, булардын канчалык армиясы бар экенин. Андан кийин бийликтен кеткенден кийин дагы кайра эле ушулар менен эсептеш коркунучу.
Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Азиз Батухаев, Алмаз Бокушевдин тобуна таандык уюшкан кылмыштуу тобунун 421 мүчөсү бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Мамлекет кылмыштуулукка жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу күрөш жүргүзүү үчүн кесипкөй кадрларды чыңдашы керек. Ал эми сот кылмыштуу топтун өкүлү менен саясатчыны же журналисти бирдей кылмышкер катары кароодон этият болгону туура. Мындай пикирин коомдук ишмер Феликс Кулов кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Феликс мырза, уюшкан кылмыштуу топтун таасирдүү өкүлү Женго атыккан Кадыр Досоновду райондук сот кылмыш жоопкерчилигинен бошотту. Ички иштер министри былтыр уюшкан кылмыштуу топтун каттоодо 1076 мүчөсү бар деп билдирген. Бул чөйрөнүн коом үчүн тобокелчилиги. Эмнеде мамлекет алар менен кандай иш жүргүзүшү керек?
Когда не знаешь обстоятельства дела, комментировать очень сложно. Почему?
Жагдайды билбей туруп, Женго боюнча пикир айтуу кыйын. Анткени сот конкреттүү фактыга таянат. Мен мурдагы ички иштер министри жана жөн эле жаран катары ууру түрмөдө болушу керек. Кылмышкер түрмөдө отурушу керек деген позицияны карманам. Түрмөдө биз каалап турганыбыз үчүн эмес, мыйзам боюнча отурушу керек. Албетте ал адамдын укуктары эске алынышы.
Сейчас вот некоторые коомчулукта уюшкан кылмыштуу топтордун иштери активдешип жатат деген пикирлер айтылып жатат. Бийлик мындай көрүнүштөрдү байкап күрөш жүргүзүп жатабы? Сиздин байкооңуз кандай?
Властей, как вы оцениваете? Наблюдаете?
Ну, например, я недавно общался с министром внутренних дел.
Мен жакында эле ички иштер министри менен баарлаштым. Алар иш чараларды кесипкөй уюштуруп жатышат. Ички иштер органдарындагы көйгөйлөрдүн бири оперативдүү кызматтар. Биринчи кезекте кылмыш издөө багытында квалификациялуу кадрлардын, тергөөчүлөрдүн жетиштүү даярдалбай жатышы. Бул өтө маанилүү. Кадрлардын кирди чыктысынын көптүгү, маянанын аздыгы жакшы кадрларды жоготуп жатат. Жакшы кадрлар кетип жатат. Бул кылмыштуулукка каршы күрөштү аксаткан олуттуу себеп. Бул коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да тиешелүү. Кадрларды чыңдап, кызматкерлердин санын көбөйтүү керек. Анан албетте соттор өз деңгээлинде олуттуу мамиле жасашы керек. Эмне үчүн нааразылык болуп жатат? Мисалы, кайсы бир кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү адамын бошотуп, кайсы бир журналисти же саясатчыны түрмөгө камап коюшат. Мындайда кылмыштуу топтун өкүлүнүн күнөөсүнүн бар жогу эсепке алынбайт. Эл эч качан бийликтин пайдасына пикир айтпайт. Ошондуктан мындай маселелерге бийлик да кылдат караш керек. Журналисти же саясатчыны дароо эле камоо ашыкча. Алар саясий жактан жетик адамдар. Эскертүү менен чектелүү жетиштүү. Алар табияты жана мүнөзү жагынан деги эле кылмышкер эмес. Коомдук коопсуздукка калкка коркунуч келтирбейт. Болгону өзгөчө пикир бар.
Это люди политически сознательные. Они для них это будет достаточно.
Но тем не менее сейчас вот такая тенденция. Это ишкер чөйрөдө айрыкча чакан ишкерлер арасында басым көп. Уюшкан кылмыштуу топтун аракеттери жанданып жатат деген пикирлер айтыла баштады. Мындай көрүнүш эмнеден кабар берет?
Вы знаете, один из главных моментов это все-таки у нас общество становится все более открытым.
Билесизби, биринчиден бул биздин коомдогу ачык айкындуулуктун көрсөткүчү. Ар бир факт коомчулуктун көз кырында болуп турат. Эл унчукпай кое албайт. Экинчиден бул экономикалык жагдайдан көз каранды. Кризис жан багуу кыйын экенин көрсөтүп жатат. Айрыкча Орусияга киргизилген санкциялардын таасири биздин элге да тие баштады. Мындай шартта кылмыштуу топтордагы жандана башташы турган нерсе. Болгондо да алар бийликтин же кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлдөрүнүн аттарына жамынышы мүмкүн. Мындайда албетте эл шекшине баштайт. Анткени ишкердик бул тиричилик, жашоо үчүн күрөш. Ошондуктан менин баамымда мындайда милиция өтө катаал аракеттерге барышы керек.
И вот поэтому, на мой взгляд, да, на этот каждый факт милиция должна жестко реагировать. Жестко реагировать. Вот это, мне кажется,
единственный способ. А наша нынешняя милиция в силе реагировать? Милициянын күчү жетеби ага?
Вот недавно прокуратура...
Жакында прокуратура бир топ кылмыштардын жашырылгандыгын аныктады. Мисалы, Ошто милиция кылмыш ачуу көрсөткүчүн жасалма жогорулатып койгон. Кылмыш ачуунун жогорку көрсөткүчүн берүүнүн артынан түшүү мыйзамсыздыкты, кылмышты жашыруу башка кылмыштарды күчөтөт. Милицияны көрсөткүчүн начарлыгы үчүн эмес, ар бир фактыга жеткиликтүү маани бербегендиги үчүн урушуу керек. Батышта мисалы кылмышкерлерди жашырбайт. Тескерисинче, канча кылмыш көп болсо, кызматкерлердин саны ошончо көбөйүп турат. Биз тескерисинче, кылмыштын азайып калганын көрсөткүбүз келет. Андай эмес. Биз баа берүү критерийлерин өзгөртүшүбүз
керек. Это неправильно. Мы должны менять критерии оценки.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 16 июнь, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Кыргызстанда мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып, камакта жаткан учурунда каза болгон саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү жабык жайлардагы адам укугу маселесин күн тартибине чыгарды. Өлкөдөгү оппозиция жана укук коргоочулар бийликти бул маселеге көңүл бурууга жана атайын кызматтын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароого чакырууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги болсо, Казакбаевдин ишин айрым саясатчылар өзүнүн кыска кызыкчылыгына колдонуп жатат деп айыптап чыкты. Кыргызстанда жабык жайлардагы адам укугунун абалы кандай? Соңку кырдаалга ким жоопкерчилик алыш керек? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эксперттер талдайт программасынын видео чыгарылышы Азаттык чекит орг сайтында жана биздин YouTube каналыбызда жарыяланды. Азыр анын радио чыгарылышын уктурабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Кундузбек Сулайманов, саясатчы Равшан Жээнбеков жана укук коргоочу Азиза Абдырасулова катышты. Берүүнү кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына мамлекетке чыккынчылыкка айыпталып шектелген саясат талдоочу Марат Казакбаевдин абактагы өлүмүнүн жагдайлары талкуу жаратууда. Бул маселе боюнча бир катар оппозициячыл саясатчылар, анын ичинде Равшан мырза, сиз дагы УКМКнын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону сунуштап талап кылып жатасыздар. Казакбаевдин өлүмүн алдын алууга болот беле? Бул окуянын мааниси эмнеде жана шалаакылыктын кесепети болдубу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Түрмөлөрдөгү абал аябай кандай оор. Мен мынакей эки жолу түрмөгө жатып чыктым. Өзгөчө медицина тармагы ушунчалык талкаланган. Эми сыртта деле талкаланган, бирок түрмөнүн ичинде таптакыр медицина жок. Ошон үчүн бул маселе азыр актуалдуу болуп аткан себеби ушунда турат. Жана экинчиси, УКМКнын бул традициялык УКМК, бул адам укугуна, ушул башка көз караштагы адамдарга, басмырлаганга көнгөн уюм, тарыхта да ушундай. Ушул ичинен адамдын, көрүнүктүү адамдын өлүшү бул аябаганда актуалдуу болду да. Алдын ала алса болот болчу, анткени бул жерде бир топ мыйзамдар бар. Мисалы, оору адамды кылмышкер болсо дагы биринчи дарылаш керек, андан кийин соттойт. Бул эл аралык укук жана биздин мамлекетибиздин укугу, мыйзамы болуп эсептелет. Экинчи, оору адам, бул биздин өкмөттүн токтому бар, оор тизмеси бар. Ошол тизмеге кире турган болсо, ал адамдар түрмөдөн тез аранын ичинде түрмөдөн бошотулушу керек. Марат Казакбаевди УКМК түрмөдөн бошоткон эмес, оору экендигине карабастан. Үчүнчүсү, Бириккен Улуттар Уюмунун өткөн жылы атайын ушул адам укугу боюнча конференциясы болду. Ошол жерге барып биздин бийлик, прокуратура, УКМК баардык отчет берип келген. Биз адамды түрмөдө бир жылдан ашык кармабайбыз деп. Марат Казакбаевдин түрмөдө жатканына бир жылдан ашып кетти, сот болгон эмес. Үчүнчү нерсеси. Төртүнчүсү, бул жерде аябагандай бир маанилүү нерсе бар. Марат Казакбаев 10 апрелде Азия Ньюс гезитине азыркы УКМКнын башчысы Камчы Ташиевди катуу сындап, чек ара маселесин чече албайт, чек ара маселесине ушул киши күнөөлүү деп интервью берип атат. Ал эми 13 апрелде УКМК Марат Казакбаевди камап атат. Бул жөн эле болгон нерсеби? Же болбосо совпадениеби? Биз муну карап көрүшүбүз керек. Ошондуктан мен ойлойм. Марат Казакбаевдин түрмөгө камалышы бул саясий, Камчы Ташиевдин ата ээлеп ага жакпаган адамды, азыр мына ага жакпагандын баарын камап атпайбы? Мен да мынакей кечөөнү камайбыз дешип атат, коркутуп. Ата ээлеп сынга чыдабай Марат Казакбаевди шылтоо менен түрмөгө камаган деген менин күмөнүм бар ошондой. Анткени жана ону менен 13 аябай маанилүү болот да. Ошон үчүн Марат Казакбаевдин түрмөдөн өлүп калышы бул алдын ала алсак болот болчу, чечсек болот болчу. Ошон үчүн УКМК биз күнөөлүү деп атканыбыз ошол. Иликтейли деп атканыбыздын себеби оппозициянын ушунда болуп атат.
Албетте, тергөөнүн жүрүшү, ага тагылган айыптын канчалык негиздүү болгондугу ал эми тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болсо,
бул маанилүү эмес. Бирок Бакыт мырза, анын ага тагылган айыптын бүгүнкү күндө эч кандай тиешеси жок. Ал башка маселе.
Албетте,
бүгүн ал түрмөнүн ичине кирип, ата энеси, бала чакасы баардыгыбыз түрмөгө киргизип, мамлекеттин колуна, УКМКнын колуна өткөрүп бердик. Бул мыйзам. Бирок ошол жака киргизип алып туруп, УКМК ага ден соолугуна кам көрбөй, мыйзамда каралып турса дагы ошол маселени чечпей, ошол УКМКнын имаратынын ичинен Кыргызстандын көрүнүктүү жаранынын өлүп калганында маселе.
Албетте,
күнөө маанилүү эмес,
талкуунун предмети жөнүндө сөз айтып жатам мына. Кундузбек мырза, сиз буга чейин укук коргоо тармагында дагы эмгектенгенсиз, мына УКМКнын тергөө абагында отурган Казакбаевдин ар кандай Казакбаевга карата ар кандай кыйноолор болгонун, анын ден соолугун начар экендиги тууралуу буга чейин эле бир нече жолу маалымат болгонун, анын үй бүлөсү кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү айтып жатпайбы? Анан акыркы кырдаалды, акыркы окуядан улам дал ушул буга чейинки кайрылууларга кандай реакция болуш керек эле, жана оппозициянын жүйөлөрүнө, оппозициянын дооматына сиздин көз карашыңыз кандай?
Рахмат. Эми Марат Казакбаевдин өтүп кеткенине жакындарына, анын бир туугандарына жана бала чакасына көңүл айтабыз. Эми ал дагы кандай саясатчы болгондо дагы ал бирөөнүн атасы, бирөөнүн жары, бирөөнүн баласы. Ошондуктан биринчиден бул тергөөнүн өзүнүн жолу бар. Кандай кылып тергейт? Ошол кылмышты таккандан кийин буну бул 2019 жылы козголгон иш экен. Биринчиден, экинчиден статьясы өтө оор. Бул биздин мамлекетибизден башка эмнебиз бар биздин азырчы? Дүйнөдө канча деген улуттар жүрөт, мамлекети жок. А бул абакта жаткандагы ден соолугунун начарлагандыгын мен бүгүн дагы ушул сиздер судьяга чыгарып атканда дагы иликтеп көрдүм. Тийиштүү дары дармектерди алып аткан деген маалыматтарды берип атат. Анан эми мындай да, азыр бир жактуу Равшан мырзага мен кошула албайт элем, бир жактуу муну караган жок, муну өлтүрүп койду деп. Эми азыр кандай бийлик болгон күндө дагы бирөөнү өлтүрүп коюштун өзү канчалык деңгээлдеги нерсе. Анан мындай, эгерде буга чейин эгерде өзү ушул барып кабар алып аткан болсок, анда айтсак болот эле. Биз өзүбүз, мен биринчи сурап элем, буга чейин бардыңыз беле сиз Равшан мырза? Ушул Марат Казакбаевдин акыбын бир сурап көрдүңүз беле? Анан эми ушулардын баардыгын баргандан кийин, анан кийин айтсаңыз,
түрмөгө чыгасыңар барып көрүп келетиң.
Түрмөгө деле барып көрсөңүз болот, сизге деле аяка достук бар да, эмне үчүн жок?
Ооба, түрмөдө
достук. Ошон үчүн эми көрүп койсоңуз болот. Анан эми көрбөй туруп аны менен мен сүйлөшүп көрдүм. Мен дагы иликтеп көрдүм, андан кандай болгондорун иликтеп көрдүм. Ал жерде жана келинчеги дагы айтып аттыр, эми көрүнгөн ар кандай себептерди айтып аттыр. Ал жерде жолукканда бүгүн эле мына сессияда карап сурадым мен, ошол эле тиги жана пытка боюнча биздин улуттук борбордун жетекчиси айтып атат. Мен өзүм 2 жолу 3 жолу барып сүйлөштүм. Ал айтылган аялдын дооматы менен өзү менен сүйлөшкөндө биз 2 фактысы гана подтвердились деп айтты, калгандарын ал андай болгон жок деп айтып атат деп атат. Деди да, мен эмнени сурадым ушул Казакбаев боюнчачы?
Демек бүгүнкү күндө ашкере саясатташтырылган аракет болуп атабы?
Эми мунун ашкере саясат деп айткандан да алысмын. Себеби дегенде азыр мына генеральный прокуратурабыз өзүнүн тергөөсүнө алды бул ишти. Азыр иликтеп чыгышат да, анан жыйынтыгын айтат да. Мага чейин ал жыйынтыктап чыккан биз алдын ала баягы поездн астына чуркап айтурсак деген үмүт айтып атам да.
Азиз айым, мына сиз буга чейин жабык жайларды өзүңүздүн укук коргоочулук тажрыйбаңыздан улам билесиз абалды ал жактагы. Анан акыркы учурда дагы дал ушул жакта мониторинг байкоо кылып абалдар менен таанышып келе жатасыз да. Анан азыр айтып атпайбы, чындыгында эле бийликтин өкүлдөрү дагы буга чейин эмне үчүн кабар алган эмес, укук коргоочулар деле акыйкатчы деле ушул окуянын алдын алууга болот беле? Эмне үчүн кандай реакция болушу керек эле буга чейин ушул окуяны болтурбоо үчүн?
Рахмат. Мен дагы Марат Казакбаевдин жакындарына көңүл айтам. Биринчиден мен мындай деп жооп бергим келет да, улуттук коопсуздук кызматы деген кандай кызмат? Бул деген жабык атайын кызмат. Улуттук коопсуздук кызматы азыр мына депутат мырза айтып атат, 2019-жылы козголгон экен деп. 2009-жылы козголгон. 1870-жылы элин төрөлгөндө козголгон деп айта берет, себеби бул жабык кызмат. Алар расмий маалыматты эч кимге бербейт. Эч кимге бербейт. Мынакей, бирок мен өзүм укук коргоочу, өзүмүн ушу тажрыйбамда билем, улуттук коопсуздук кызматынын ичинде кыйноонун эбегейсиз эң оор түрлөрү колдонулат. Эң оор түрлөрү газ менен уландыруу, жерге жаткызып чалкасынан жаткыздырып бетине суу тряпканы жаап коюп анан тамчылатып адам ошондой кыйноого кабылгандар, улам булам чөгүп 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 суунун түбүнө киргендей болуп кете берет экенсиң деп айткандар бар. Бул улуттук коопсуздук кызматынын ичинен өлгөн эки адамдын өлүгү чыккан, экөөнүн тең ишин биздин уюм алып барган. Бирөөсү Фирускан Физиев деген. Муну биз Кыргызстандан чындыкты табабыздан 10го чейин жетип 10дун чечими келген. Кыргызстан күнөөлүү ушунун өлүмүндө. Изилдегиле деп. Мына ушул бүгүнкү күнгө чейин жогорку сотко чейин кайра барып, военный прокуратура биз алдык деп эч кандай ордунан жылбай атат. Мына эки депутат мен силерге айтып койдум. Фирускан Физиев 2010-жылы июль айында ушул кармалып барып, мунун денеси көк ала болбогон жери жок. Эгер кааласаңар мен материалды беремин. Улуттук коопсуздук кызматында кыйноо жок дегенди бул жомок. Экинчи мынакей Айбек Шанаев деген. Билсеңиз керек. Билесе өзүңүздүн кызматкериңиз болчу. Гаишник болчу. Ушул баланын мен өзүм коомдук коргоочу болуп, мен адвокат берип ушул баланын коргодук. Ушул барып кандай акыбалда эмне болуп өлгөн? Гаишник, сотрудник милиция ошол жерге барып өлүгү чыкты 2 күндөн кийин. Бул биринчи эмес. Мынакей Максат Кунакунов жана башка деген 8 бала. Ушулар 1 жыл 7 ай отуруп адвокаттарга достук жок. Омбусманга достук жок. Эбегейсиз кыйноонун оор фактылары бар. Мына ушулар боюнча биз иштеп, булардын иши жабык. Адвокаттардан расписка алат, не разглашение о государственной неме деп. Адвокаттарга билесиңерби, Равшан мырза, Жанар, ушулардын алиги адвокаттын колунда материал болуш керек да. Буларда ошо эми общий материал болуш керек да. Али 8 адам соттолуп атат. Бири бирисине кандай байланышы бар? Эмнеден күнөөлөнүп атат? Буларга өз өзүнүн немесин берет дагы кол койдуруп, анан кайра парактарды жыйнап алып турушкан. Биз ошака мен киргизген, биз уюмдан берген адвокатты киргизбей расписка талап кылган. Мына азыр ушу Максат Кунакунов жана башкалардын иши оңдо каралып атат. Эми мен эмнени айтайын деген? Бул жабык. Анан эң коркунучтуусу мына эки депутат последственность или должностное преступление ошонун ичинде пытканын последственности ушул немеге ГКНБнын өзүндө мына 3 жылдан ашып калды ГКНБга берип койгон. Мурун генеральный прокуратуранын спецпрокурорлор карач эле. Азыр болсо ГКНБдан бизчи адвокаттар барып ошо алиги пыткага кабылгандардын арызы эмне болду, каерде каралып атат, ким каралып атат, ала албайбыз. Ошондуктан бул ГКНБда пытка жок деген жомок. Ал эми Максат Марат Казакбаев жөнүндө. Ооба, бул маалымат болуп эле аткан. Анан бирок мен түрмөгө кирген адам билет да, айерге жыландын баласы дагы түшпөсүн. Айерде үй бүлөсүнө басым болот, моралдык психологиялык басым болот. Сени бир жерден тияка которобуз, же болбосо сени тигилерге апарып кошуп отургузуп коебуз деген. Мына бүгүн эле УВД-дан ивесинде болуп келдим. Ошол жерде эле ушул эле баякы неме уланылып эле атат да, коркутпайбы?
Демек бул бир массалык системалык көрүнүш
деп. Системалык көрүнүш.
Биз улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет, башка мамлекеттик органдардан өкүлдөрдү чакырууга аракет кылдык. Тилекке каршы бүгүнкү талкууга катышкан жок. Мен кийинки суроону Жанар мырза сизге жолдойм. Мына бүгүн парламентте дагы сөз болду, дал ушул кыйноолор, жабык жайлардагы абал, адам укугуна байланыштуучу. Анан кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рыспеков Багы Крым төөлү Айз Батукаевдин окуясынан кийин жабык шайдан ден соолугуна байланыштуу бошотуу деген практика токтотулган деп жатат да. Анан бул көрүнүш эмнеден кабар берет? Бул мыйзамбы же эмне? Анан деги эле же түшүнүкпү? Жалпы эле акыркы кырдаал боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми тилекке каршы жанагы түрмөлөрдө каза болгон адамдардын саны бир нече эсеге көп болушу мүмкүн. Марат Казакбаев бул белгилүү саясат таануучу болуп калган үчүн гана мындай коомчулукка жарыяланып отурат да. Ошол эле жанагындай саясатчыларды, саясат талдоочуларды, оппозиционерлерди жанагындай камаганда бизде күнөөсүн далилдеп, бүт барын далилдеп, жанагындай шурудай кылып тизип, муну боюнча сен айыптуусуң деп туруп тагып, анан камабастан биринчи Баланчаев деген фамилияны камаш керек деп туруп, ал камалгандан кийин анан эмне тапсак эми буга дегендей учурлар бизде жок эмес. Мен да ушул саясий негизде камалган саясатчылардан кабар алып, бир ошол абак жайларына бир 10 жакты жолу барып кирип чыктым. Ошол эле убакыт мурдагы бийликтин тушунда дагы ошол барып Бектур Асанов баштаган Кубанычбек Кадыров бир канча саясатчылардан да кабар алганбыз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошол жактагы үрөй учурган окуяларды айтып бергенден кийин мен дагы интернетке кирип көп мындай маалыматтарды карадым да, аял аралык уюмдардын берген бааларын, Азиз эженин бир канча мурдагы архивтеги интервьюларын окуп чыккам. Ошону караган, ошондон бери мен чын эле ушул окуя кабатыр кылат. Жанагы Батукаев сыяктуу окуя кайталанып кетпесин деп жоопкерчиликтен качкандар көп. Анткени ошол окуядан кийин көп врачтарды, жанагы жаза аткаруу кызматынын
президентке
өкүлдөрүн бүт бар, экс президент отурат түрмөдө. Ошондон кийин ушул түрмөдө өлсөлсүн, ушул бир жака чыгарып же ал дагы бир качып кетип же бир нерсе болбоп, баардыгы жоопкерчиликтен качышат. Бирок жалпы алганда мен мына бир канча саясатчылар менен дагы, жөнөкөй жарандар менен дагы ошо барганда сүйлөшүп алып аттым. Чын эле Кыргызстандын түрмөлөрүндө мындай кармалуунун өзү кыйноо бизде. Шарттардын
ошол эле учурда ири коррупциялык схемаларга айыпталгандар жеке клиникага которулган, үй камагына чыгып кеткен учурлар жөнүндө да болуп атпайбы? Мына ушул жерде баягы кош стандарттуулук жөнүндө сөз болгон жокпу?
Сөзсүз түрдө, анткени жанагы тез арада бошоп кетип атышпайбы? Мисалы ошол эле жанагы Алексей Ширшовтор бир күндө жаткан жок да мисалычы. Анан жөнөкөй жарандар абдан көп чын эле. Жанагы тоо курдаган камалат деген кыргыздар көптөн бери айтылып келаткандай чын эле көп. Анан жанагы абак жайларда мына Азиз, сиз жакшы билесиз, жана бир адам жата турган жерге эки адам жаткан, кезек менен уктаган учурлары көп экен. Могул жерде тамактанса эми кечирип кой, бул сөздө уят жок. Бул жерде жанагы ажатканасы ошол эле бурчунда мындай абдан эме. Анан баягы мен парламентте сүйлөгөндөн кийин мына социалдык тармактарга жазып атышпайбы, түрмө деген ушундай болуш керек да, сага эмне курорт болуш керек беле деп. Эми бирок алдагы адам ал канчалык күнөөлүү болуп камалды билбейбиз. Бирок менин таң калганым, мен мына бир канча абак жайларга барганда дагы айтышат, жуунайын десе ысык суу бериш үчүн дагы 50 сом 100 сом. Эми көп, 50 сум дагы акча эмес, бирок алар 50 сом 100 сомду алар каяктан табат мисалы? Анан ал жакта деле ушул мына сырттагыдай эле жанагындай коррупция. Акча берсең эми баардык 100% ушундай деп айта албайм, бирок мен мындай уккан окуяларда
системалуу
тамак аш киргизүү, өзүнчө телефон колдонуу сыяктуу мындай кадимкидей системага түшүп калган ушундай бир кыйноонун түрлөрү көп экен. Өзгөчө криминал, мына кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү бүт ошол жанагы положение смотрящий деген бар. Ушул жерде ал кайсыл тиги камерага жатыш керек, ал ким менен ошол жерде жазасын өтөйт, ошонун баардыгы көрсө чечилет экен да. Мисалы каражатты көбүрөөк үй бүлөсү бардар адамдар менен кедей кембагалдарды кошпой жанагындай мисалы, анткени бирөөсү тамак алып келбейт. Эми ошонун баардыгын бул
реалдык системалуу көрүнүш, жалпы бир кемчиликтерди биз бул маселеге кайра карабыз.
Бир кошумча, кыскача кошумча, мына бүгүнкү күндө дагы мен күздө СИЗОлорду кыдырып чыктым. Равшан, мен барсам ошол жерде отурган экен. 37 өтө оор ден соолугу өлүм алдында жаткан, же болбосо тез аранын ичинде операцияга ооруканага муктаж болгон 37 адамдын мен тизмесин бердим. Кысингечи, бир бөйрөгү жок, экинчи бөйрөгүндө ташы бар, сахары көтөрүлүп кетип шишип кеткендер, буту гангрена болуп кетиш керек, эки көзү көрбөй калган, ошондойлорду көрүп чыктык. Бул деген реальный бүгүнкү неме да.
Эмне чечим болду?
Эми таштап чыктык. Кисинде мен кайра кайталап неме сураганым жокмун, бирок берди кисин, ал немелер боюнча билет. Эми мен бир эле мисалды айтайын, мына Фарит Ниязов. Фарит Ниязов отурганына 3 жылдан ашты. ушул иш боюнча 7 адам тергөөдө экен, азыр сотто 7 адам экен. 6 үй камагында сыртта мени эркинен ажыратылбай. Фарид Ниязов мына 3 жылдан бери отурат. Отурган демеси Равшан 3-чү этажда баягы эң мындай немеде камерада ооруп алды. 11 адам экен. Мен Фарид жалгыз сүйлөшөсүм десем, башын чайкагандан башка мындай жооп бере албады да. Эми ушунун дагы бая диагнозу Марат Казакбаевдикиндай. Андан дагы оор. Анан кийин эми качан биз киши өлгөндө анан ызы чуу кылышыбыз керекпи?
Мындай эмелерге
көңүл бөлмүш керек.
Албетте, маселе менен саясий жагына да токтолгум келип атат. Мына ушул окуя орун алып, коомчулукта талкуулангандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Новые лица гезитине маек берди. Андагы ушу Марат Казакбаевдин окуясына байланыштуу маегиндеги Камчыбек Ташиевдин маегинен үзүндүнү угуп алып, анан талкуулансак.
Өз билдирүүсүндө Равшан Жээнбеков УКМКнын Казакбаевке медициналык жардам алышын атайлап мүмкүнчүлүк түзгөн эмес деп туура эмес маалыматты билдирди. Бул таптакыр чындыкка дал келбейт. Равшан Жээнбековдун эч бир негизи жок билдирүүлөрүндө Кылмыш кодексинин 363-чү беренеси, кылмыш кылганы тууралуу атайлап жалган маалымат таратууга туура келген кылмыштын белгилери бар. Муну менен бирге жогорудагы билдирүүлөр Казакбаевдин өлүмүн өз саясий максатында колдонуп жатат деген ойлорго да негиз болот. Бул жагдайлар маркумду акыркы сапарга узатууну өз саясий амбициясы үчүн колдонгонго даяр болгон Равшан Жээнбековдун моралдык жактан пастыгын көрсөтөт. Ал эми Казакбаевка козголгон кылмышы тууралуу төмөнкүлөрдү айта алам. Ал 2019 жылы эле улуттук коопсуздук органдарынын көзүнө илинген. Буга байланыштуу 19 жылы 23 сентябрда УКМК мамлекеттик чыккынчылык кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тагыраак айтканда, кылмыш иши биз бийликке келгенге чейин эле 19 жылы козголгон. Мындан соң 2021 жылы апрелге чейин аталган кылмыш ишинин алкагында Казакбаевдин бул ишке тиешеси бар экенин далилдеген ыкчам изилдөө, техникалык жана тергөө иш чаралары жүргүзүлдү. Айныксыз далилдер алынган соң 2021 жылы 13 апрелде Казакбаев УКМКга чакырылды. 2022 жылы 1 мартта Казакбаевдин жана адвокатынын арызы боюнча күнөөсүн мойнуна алганы тууралуу келишимге кол коюлган. Ал эми 10 мартта Казакбаевке козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөн. Коомчулуктун бул ишке кызыгуусу болгонуна карабастан, тергөөнүн жүрүшү жана тагылган айып боюнча ачык маалымат берүүгө мүмкүн эмес. Анткени ишке өтө купуя деген гриф берилген.
Бул УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин комментарийи болду. Мен Кундузбек мырза сизге жолдойюн деп туруп жатам. Мына УКМКнын төрагасы жалпы эле ушул медициналык жардамга анын мүмкүнчүлүгү болгон, тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүп жаткан деген маалыматтарды айтып жатат. Бул маалыматтар сизди ынандырдыбы?
Мен эми Камчыбек Кыдырсаевди жакындан билген адам катары айтайын. Бул өзү дагы ошол жерде болуп келген. 9 ай жаткан ошол жердечи. Мен азыр кепилдик менен айта алам. Ал жерде ал абакта жаткан ден соолугу начар адамдарды карабай коюшу мүмкүн эмес. Мен азыр кепилдик менен айта алам. Себеби дегенде ошол убакта дагы өзү жаткан убакта дагы көптөгөн маалыматтар болгон. Биз ошого да ишенбей, биз да кабар алганбыз, сураштырганбыз. Бирок ал жерде эми мындай да жакшы сөз барго, больницада стены тоже лечат дейт. Түрмөдө стены тоже давят деген сөз бар да. Бул ошол жердеги өзү жылаандын баласы түшпөсүн деп кыргызда бекер айтпайт да. Мына ошол жака түштү, өзүнөн өзү адам чөгүшү да мүмкүн. Мына азыр буга чейин эле азайымды айтып атат, бунун өзүнүн боштугунан болуп калды деп атат да. Морально психологический давление деген өзү адамды чөктүрүшү да мүмкүн да. Ошондуктан муну карабай коюшу мүмкүн эмес. Бул эми буга чейин дагы мына Мирахимов клиникасына барып лечение дарыларды алган деп айтып атат. Бу дагы бул факт буначы. Анан эми мунун статьясы өзү ошондой оор болуп атат.
Бирок азыр эмне кылуу керек? Окуя болбодубу? Адамдын өмүрү кыйылды.
Эми биз баягы мен жана да айтып өттүм, дагы деле айтам, биз произносуна чуркабай туралы. Азыр генеральный прокуратура ишти алды, ишти козгоду. эми ошонун тергөөсүн күтөлү, анан тийиштүү жоопту айтат. Анан ошондон кийин анан талкууга чыгасыз.
Равшан мырза, мына Ташиев мырзанын пикирин уктуңуз. Бул маселени көтөрүлгөндөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сизге Казакбаев боюнча пост жаткан пост жазган Facebook'а айрым журналисттерге эскертүү берди расмий түрдө. Эскертүүнүн маанисин чечмелей кетесизби? Эмне жөнүндө кеп болуп атат? Анан бул иштин аягы эмнеге алып барышы мүмкүн?
Мен дагы бир жолу айткым келет, биз Марат Казакбаевдин камалганын күнөөсүн бар жок бул маселе эмес азыр. Азыр маселе эмне үчүн Марат Казакбаев ошол түрмөгө ден соолугу менен кирип, бирок түрмөдөн өлүп чыкты. Ушул маселе. Күнөөлүү деп аны эч ким таба элек? Ташиев айта берет ал. Ташиев мынакей мен бир нерсени айтып атам. Камчы, 10 апрелде сени сындап атат. Сен чек ара маселесин чече алган жоксуң. Чек ара маселеси сен келгенден баштап таталдашып, күндөн күнгө орлошуп баратат деп Азия Ньюс интервью берип атат. 13 апрелде Марат камалып атат. Жана айтып атпайбы Ташиев 19-жыл козголгон экен деп. Эмне үчүн анда 9 апрелде камаган эмес аны? Эмне үчүн 8 апрелде камаган эмессиңер? Эмне үчүн 10 апрелде интервью чыккандан кийин 13 апрелде Ташиев Марат Казакбаевди камап атат? Мен так айта албайм. Бирок дүйнөлүк практикада ушинтип айтат. Эгерде 10-унда интервью берип Ташиевди сындап, 13-үндө камалып атса, бул жерде бир мандем бар деп айтсак болот. Мен ошону гана айтып атам. Анткени мынакей. Дагы бир дайыл катарында айтам. Мына кечээ күнү ушуну мен сындап койсом, оппозиция сындап койсок, ким биринчи чыйпылыктап чыкты? Ташиев чыгып атат. Эмнеге чыгып атат? Анткени камчы сынга чыдай албайт. Ал мынакей карасаңар, 2 жылдан бери бийликке келгени, ким камчыны сындап койсо, ким бийликке сөз айтып койсо, бардык УКМКнын бүгүнкү күндө чакырышында кечирим суратып атат, коркутуп атат, бекитип атат, камап атат. Бул ойлоп атат камчы. Мен ушинтип коркутуп койсом, камап койсом элдин бардыгы коркуп калат деп. Камчы, сен элдин баарын коркута албайсың.
Албетте мен Равшан
мырза. Маанилүү аябай.
Жок, чакырса,
сен 5 кишини коркутсаң болот. Бирок бүт Кыргызстанды коркута албайсың, билип кой. Мен сен түрмөгө коркпойм, мына алдыңа айтып коёюн.
Равшан мырза.
Түрмөгө камак турмак турбай, атырып тастасаңар да.
Равшан мырза. Чакырса, чакырса жол бербейли.
Кечиресиң
мынакей. Эмоцияга алдырбайлы.
Май айында Америка Кошмо Штаттарынын адам укугу боюнча отчёту чыгыптыр. Мен бүгүн атайын ошону окуп чыктым. Мен ошол Ташиев күнөөлөгөндөн кийин. Ошол май айында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти жазып атат. Марат Казакбаев бизге ден соолугу боюнча аябай начар экенин жалоба кылды. Адвокатым боюнча мага басым болуп атат УКМК тарабынан. Номер 1 СИЗОго которобуз сени ГКНБдан. Ошол жакка алып барып бандиттерге салып беребиз деп айтты. Деп ушул нерсени Американын отчетунда жүрөт. Эмне үчүн андай болсо УКМК ушулардын баардыгын чара көрүп чечкен эмес. Мен бул адам күнөөлүү деген жокмун. Оппозиция бул адам күнөөлүү деген жокпуз. Биз айтып атабыз. Ошол жерде адам өлүп атат. Биз ошону иликтейли деп. Эми кантип чечишибиз керек? Жана сиз айтып атасыз, кантип чечишибиз керек деп. Биз оппозиция сунуш кылдык. Оппозиция сунуш кылса, ошону диалог кылыштын ордуна Ташиев бизди баса калайын деп атат. Коркутуп. Эмне кылыш керек? Биринчиси эгемендүү иликтөө болушу керек. Азыр мынакей омбудсмен кылып атат, бул жакшы. Прокуратурага мен ишенбейм, анткени прокуратуранын баардыгын Ташиев башкарат бүгүнкү күндө. Экинчи, биз оппозиция сунуш кылдык. Мынакей мектептин директору аквапаркка мугалимдер алып барып бир жаш жигит кичинекей бала каза болуп калды эле, мектептин директорун кызматтан алышты. Камчы, УКМКнын СИЗОсунун ичинде адам өлүп атат. Атаңан калган кызмат эмес да. Кетип тур жумуштан. Андан кийин камчы кызматтан кетсе мына генпрокурор кетпедиби? Эгемендүү иликтөө болсо.
Сөзгө конок берели. Жанар мырза, мен айзайм, саясий жагы көтөрүлүп атпайбы? Ушул окуядан кийин оппозициянын талабы, оппозициянын сунушу болууда. Акыйкатчынын алдында коомдук комиссия түзүлөрү жөнүндө маалымат айтылды. Прокуратура тергөөнү жүргүзүп атат. Сиздин көз карашыңызда бүгүн эмне кылуу керек?
Менимче ошол комиссияга
комиссиянын күчү эмне деп болот мисалы?
Комиссияга ошо көз карандысыз, эл ишенген.
Туура.
Мындай коом ынана турган фамилияларды, ошондой адамдарды киргизиш керек. Анткени чын эле мен Марат Казакбаевди бирөө сабап өлтүрүп койду дегенге ишенбейм.
Туура.
Кыйнады, кыйнап өлтүрдү дегенге ишенбейм, анткени ага бара албайт. Бирок ден соолугунан жана моралдык жоопкерчилик и ошол жерде шалаакылык бар. Чын эле ушундай бар. Анткени мага чейин мага кат жазган келинчеги. Мен дароо телефон чалгам. Келинчегине телефон чалып, эже эмне ушундай десем, айтты биз ошол жакта дагы кат жазганбыз улаганда. Мындан бир бир жыл мурун, эки жыл мурун так эсимде жок, ошо бир жыл мурун ошол келинчеги менен сүйлөшкөнмүн. Анан тиешелүү органдарга кат жазганбыз. Сен эле бул ооруйт экен, карап койгула деп ошол убакта жазганбыз. Марат Казакбаевдин келинчеги ыйлаган мага телефон чалып. Эми ошол факты катталды. Эми мисалы жалаң жанагындай жалпак сөз менен айтканда дүжүрлөө кирип алса комиссияга, анда бул коомчулук иш эмес, коомчулукта жанагы шектенүү, күмөн ойлор дагы кала берет.
Эксперттер талдайт талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Кундузбек Сулайманов, саясатчы Равшан Жээнбеков жана укук коргоочу Азиза Абдирасулова катышты. Берүүнү Бакыт Асанов уюштурду. Ушул эле программанын видео чыгарылышын биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнис Нурматов. Саламатта калыңыз.